Suriya Al-Ahzab Aleatët me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshir plotit. O i dërguar, ki e frikë Allahun dhe mos i dëgjojë besimtarët dhe hipokritët. Me të vërtet, Allahu është i urt dhe i gjithdijshëm. Bindju asaj që të është palur ty nga Zoti yt, se vërtet, Allahu e di mirë se çfarë bëni. Bështetu tek Allahu, Allahu të mjafton si mbrojtës. Allahu nuk i ka dhënë asnjë njeriu dy zemra në kraharor, ai nuk i konsideron gratë që ju i ndani si nënat tuaja, as fëmijët tuaj të birësuar nuk i konsideron si bijë të vërtet. Këto janë vetëm fjalë që dalin prej gojës suaj, kurse Allahu thot të vërtetën dhe udhëzon në rrugë të drejtë. Thërritini të birësuarit sipas etërve të tyre. Kjo është më e drejtë në sytë e Allahut, në qoftë se nuk e dini emrin e etërve të tyre, konsiderojini ata si vëllezërit tuaj të besimit dhe si të mitur në tutelën tuaj. Nuk është gjuna nëse gaboni, por është gjuna kur zemrat tuaja bëjnë faj me qëllim. Allahu është falës dhe mëshirë plot. I dërguari është më i afërt për besimtarët se sa ata për njëri tjetrin. Gratë e ti janë si nënat e tyre. Si pas librit të Allahut, pjesëtarët e farefisit janë më të afërt për njëri tjetrin, se sa besimtarët e tjerë dhe të mërguarit, përveç rastit kur doni të bëni ndonjë të mirë miqve të afërt me anë të testamentit. Kjo është shënuar në libër. Ne lidhëm besën me ty o Muhammed, si që bëm me profetet e tjerë, me Nuhun, Ibrahimin, Musain dhe Isain të birin e Merjemës, ne lidhëm me ata një besë solemne, që Allahu të mund të pyes të sinqertët për besnikërinë e tyre, nërsa për mohuesit a i ka përkatitur dënim të dhemshëm. O besimtar, kujtoni dhuntin e Allahut, kur ju erdhi një ushtri i lojtarësh, e ne dërguam mbi ata erë dhe një ushtri engjësh që ju nuk e shihnit, ndërsa Allahu i sheh të gjitha ato që bëni ju. Ata ju sulmuan nga lartë dhe nga poshtë, kështu që sytë tuaj u arrësuan, zemrat ju erdhen në fytë, dhe besimi juaj tek Allahu u lëkund. Aty besimtarët u hun në provë dhe u tronditën si nga një tronditje e fuqishme, por hipokritët dhe ata me zemrat të sëmura e të dobëta thanë: Allahu dhe i dërguar i ti nuk na kam premtuar asgjë pos mashtrimit. Dhe një grup prej tyre tha: O banorët e Jethribit, s'ka qëndrim këtu për ju, andaj kthehuni. Një grup tjetër nga ta kërkoi leje prej të dërguarit duke thënë: Në të vërtet, shtëpit tona jenë të pambrojtura, por ato nuk ishin të pambrojtura, ata donin vetëm të iknin. Sikur armiku ti pushton të ata nga të gjitha anët, e tu kërkon të që të bëheshin i dhujtar, ata do të bëheshin duke nguruar fare pak. Ndërsa më par, i qenë betuar Allahut, se nuk do të zbrapseshin. Për këtë beslidhje, me Allahun do të përgjigjen. Thua ju, nuk do t'ju bëj dobi të ikurit, nëse ikni prej vdekjes apo vrasjes. Edhe atëherë, ju do të kënaqeni vetëm për pak kohë. Thua ju, kush është ai që do t'ju ruaj nga Allahu? Nëse ai dëshiron që t'ju godas e keqja, kush mund t'a pengojat? nëse ai do që t'ju jap mëshirë, ata nuk do të gjejnë as mbrojtës, as ndihmës tjetër përveç Allahut. Allahu i njeh mirë ata midis jush, që pengojnë të tjerët nga vajtja në luftë, dhe u thonë vëllezërve të tyre, e janë të ne, vetëm pak prej tyre vinë në luftë, por edhe atëherë ngurojnë që t'ju ndihmojnë. Kur frikësohen, ata të shikojnë ty o Muhammed për ndihmë, duke i rrotulluar sytë si kur të ishin në agoni. Por, sa po t'u kaloj frika, ata ju sulmojnë me gjuhë të mprehtë dhe janë koprac me ju për çfarë do të mire. Këta janë ata që nuk kanë besuar, andaj Allahu i ka zgjësuar veprat e tyre, e kjo për Allahun është e lehtë. Ata mendonin se ende nuk kishte ikur ushtria e aleatëve, e nëse do vinte ushtria e aleatëve, ata do të dëshironin të ishin në mesin e arabëve të shkretëtirës e të pyesin për ju. Por edhe sikur të mbeteshin me ju, pak do të luftonin. Në të dërguarin e Allahut, ka një shembull të mrekullueshëm për atë që shpreson tek Allahu dhe dita e fundit dhe e përmend shumë Allahun. Kur besimtarët e vërtet pan ushtrinë e aleatëve, thanë: kjo është ajo që na ka premtuar Allahu dhe i dërguar i ti, sigurisht premtimi i tyre u vërtetua. Kjo u aforcoi atyre besimin dhe për uljen. Midis besimtarëve ka të atill që kanë bajtur beselidhjen me Allahun. Disa prej tyre kanë vdekur, kurse të tjerët presin pa ndryshuar asgjë nga besnikëria e tyre. Nuk ka dyshim se Allahu do t'i shpërblej të sinqertët për sinqeritetin e tyre, e do t'i dënoj hipokritët nëse do ose do t'u apranoj pendimin. Vërtet, Allahu është falës dhe mëshirë plotë. Allahu i zmbrapsi jo besimtarët e ushtrisë së aleatëve me hidhërimin e tyre dhe ata dolën duar bosh. Ai i kurseu besimtarët nga lufta. Vërtet, Allahu është i fortë dhe i plot fuqishëm. Ai nxorri nga kështjellat e tyre i thtarët e librit që ndihmuan ushtrinë e aleatëve dhe mbolli frikë në zemrat e tyre, kështu që një pjesë të tyre i vratë dhe pjesën tjetër i zutë ropë. Ai ju bëri trashëgimtar të tokës, shtëpive dhe pasurive të tyre, si edhe të një toke që nuk e kishit shkelur më parë. Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. O i dërguar, thuaj u grave tuaja, nëse dëshironi jetën e kësaj bote dhe shkëlqimin e saj, ejani, unë do t'jo lë të kënaqeni për ca kohë dhe do t'jo lëshoj si është më mirë. Por nëse dëshironi Allahun, të dërguarin e ti dhe botën tjetër, dijeni se Allahu ka përgatitur shpërblim të madh për ato prej jush që bëjnë vepra të mira. O gratë të dërguarit, ato prej jush që bëjnë ndonjë turp të hapur, do të kenë ndëshkim të dyfisht. Kjo për Allahun është e lehtë. Ndërsa atyre prej jush që binden dhe Allahut, e të dërguarit të ti dhe bëjnë vepra të mira, ne do të japim shpërblim të dyfisht e u kemi përgatitur begati të mëdha. O gratë të dërguarit, ju nuk jeni si gratë tjera. Nëse i frikësoheni Allahut, mos flisni me përkëdhelje, që të mos ju dëshiroj ai që ka zemër epshore, por flisni drejt dhe në mënyrë të ndershme. Qëndroni në shtëpit tuaja, e mos i zbuloni stolit tuaja, ashtu si që zbuloheshin në kohën e padijes. Falni namazin, jepni zeqatin, dhe bindjuni Allahut e të dërguarit të ti, o familje profetit. Në të vërtet, Allahu do që ta largoj prej jush pa pastërtin dhe t'ju pastroj plotësisht. Mbani në mendje, ato që lexohen në shtëpit tuaja prej shpalljes së Allahut dhe urtësisë profetike, me të vërtet, Allahu është bamirës i pakufishëm dhe di çdo gjë. Me të vërtet, që për muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të bindurit ndaj Allahut dhe të bindurat ndaj Allahut, të drejtët, të sinqertët dhe të drejtat, të sinqertat, duruesit dhe durueset, të përulurit dhe të përulurat, mirëbërësit dhe mirëbërëset, agjëruesit dhe agjërueset, ruajtësit e nderit dhe ruajtëset e nderit, përkujtuesit e Allahut vazhdimisht dhe përkujtueset, pra, për të gjithë këta Allahu ka përgatitur falje dhe shpërblim të madh. Nuk i takon as një besimtari, apo besimtareje të vërtet që, kur Allahu dhe i dërguar i ti vendosin për një çështje, ata të kenë të drejt të zgjedhin për atë çështje të tyren. Kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e ti, ai me siguri ka humbur. Ti o Muhammed, i thej ati, që Allahu dhe ti vet i keni bërë mirësi, mbaje gruan tënde dhe frikësojo Allahut. Në të vërtet, ti po fshehe në vetë vete atë që Allahu do të nxjerrë në shesh dhe ti po u frikësohesh njerëzve. Kur më e drejt është, ti frikësohesh Allahut. E pasi Zejdi bashkë jetoj me gruan e vetë dhe u nda prej saj, ne ta dham ty për bashkëshorte në mënyrë që besimtarët të mos ngurojnë që të martohen me gratë e të birësuarve të tyre, pasi ata të kenë plotësuar dëshirën e tyre dhe të jenë ndarë. Urdhri Allahut do të përmbushet detyrimisht. Ska kurfar fajësimi për profetin, kur bën atë që i ka urdhëruar Allahu. Kështu ka qenë ligji i Allahut edhe për ata profet që kanë qenë më parë. Urdhri Allahut është vendim i detyruar të ndodhë, e të cilët kumtuan shpalljet e Allahut dhe i frikësoheshin ati e askujt tjetër përveç ti. Allahu mjafton si llogaritës. Muhammedi nuk është baba i askujt prej burrave tuaj, por është i dërguar i Allahut dhe vula e profetëve. Allahu është i gjithdijshëm për çdo gjë. O besimtar, përmendeni shpesh Allahun dhe lavdërojeni atë në mëngjes dhe në mbrëmje. Është ai që ju bekon, ndërkohë që engjëjt e tij luten për ju me qëllim që ai t'ju nxjerr nga errësira në dritë. Ai është mëshirues ndaj besimtarëve. Përshëndetja e tyre kur ta takojnë atë është paqe. Ai u ka përgatitur atyre shpërblim bujar. O profet, ne të kemi dërguar ty si dëshmitar, sjellës të lajmit të mirë dhe paralajmërues. Njëkohësisht të kemi quar si thirrës që i fton njerëzit në rrugën e Allahut me urdhrin e ti dhe si pishtar ndriçues. Jepu lajmin e mirë besimtarëve se Allahu ka përgatitur për ata dhunti të madhe. Mos i dëgjo mohuesit dhe hipokritët, mos i përfill fyerjet e tyre dhe mbështetu tek Allahu. Allahu mjafton për mbrojtës. O besimtar, kur martoheni me besimtaret dhe i ndani ato, para se ti prekni, ato nuk janë të detyruara që ju presin në afatin kohor të caktuar, por jepuni një dhurat të kënaqshme dhe i ndani një rëzishëm. O profet, ne ti kemi lejuar për martes, gratë që u ke dhenë dhuratat e martesës, sklavet që ti ka dhenë ty Allahu si pre të luftës, vajzat e gjajalarëve, halave dajave dhe tezeve të cilat mërguan bashk me ty, si edhe gruan besimtare që u vetë dha për ty, nëse ti dëshiron të martohesh me atë. Kjo të është lejuar vetëm ty e jo besimtareve të tjerë. Ne e dim çfarë u kemi caktuar atyre për gratë e tyre dhe për ato që gjenden në pushtetin e tyre, që për ty të mos ketë fajësim. Allahu është falës e më shirë plot. Ti mund të largosh këtë duash prej tyre, e të afroash këtë duash, e nuk është gjuna për ty ti kërkosh ato prej të cilave je larguar. Kjo është më e përshtatshme që ato të gëzohen, që të mos pikëllohen dhe që të jenë të kënaqura me atë që u ke dhënë. Allahu e di çka në zemrat tuaja. Allahu është gjithdijshëm dhe i butë. Këteje tutje, nuk të lejohen më gratë të tjera, as të marrësh që të rgrua në vend të tyre, edhe sikur të të magjeps bukuria tyre përveç sklaveve. Allahu është në bikqyrës për çdo gjë. O besimtar, mos hyni në shtëpite të dërguarit, përveç rastit kur ju është dhënë leje për të ngrënë, por jo të pritni përgatitjen e ti ushqimit. Hyni vetëm kur t'ju thërrasin dhe pasi të hani shpërndahuni. Mos qëndroni pas ushqimit për të biseduar me njëri tjetrin. Kjo, me të vërtet, e shqetëson të të dërguarin e ai turpërohej që t'ju thosh të këtë, dërsa Allahu nuk turpërohet që t'ju thot të vërtetën. Kur të kërkoni prej grave të profetit diçka, kërkojeni prapa perdes, kjo është më e pastër për zemrat tuaja dhe të atyre. Juve nuk ju lejohet që ta shqetësoni të dërguarin e Allahut, as që të martoheni me gratë e ti pas vdekjes së ti. Kjo është vërtet gjuna i madh para Allahut. Çfarë do që të shfaqni apo të fshihni, dijeni se Allahu është vërtet i gjithdijshëm për çdo gjë. Nuk është gjuna për ato nëse dalin të pambuluara para etërve të tyre, djemve të tyre, vëllezërve dhe djemve të vëllezërve të tyre, djemve të motrave të tyre e grave të tyre, si dhe para sklaveve që janë nën pushtetin e tyre. Friksojuni Allahut, se me të vërtet Allahu është dëshmitar për çdo gjë. Vërtet Allahu e bekon të dërguarin dhe engjëjt e tij luten për atë. O besimtar, lutuni për atë dhe përshëndeteni me selam. Padyshim, ata që fyejnë Allahun dhe të dërguarin e tij i mallkon Allahu në këtë botë dhe në tjetrën. Ai ka përgatitur për ta ndëshkim poshtërues. Ata që i lëndojnë besimtarët dhe besimtaret, duke i akuzuar për diçka që nuk e kanë bërë, në të vërtet i kanë ngarkuar vetes fajin për shpifje dhe një gjunah të qartë. O profet, thuaj u grave dhe vajzave të tua, si dhe grave të besimtarëve, që të lëshojnë mbulesën e tyre të kokës për rrëth trupit. Kjo është mënyra më e përshtatshme që ato të njihen e të mos ngacmohen nga të tjerët. Me të vërtet, Allahu është falës dhe më shirë plot. Nëse nuk heqin dorë nga veprimet e tyre hipokritët, ata që kanë sëmundje dyshimi në zemrat e tyre, dhe ata që përhapin lajme të gënjeshtërta në Medinë, ne me siguri ty do të të japim pushtet mbi ta, dhe ditët e tyre në Medinë do të jenë të numruara. Ata janë të mallkuar kudo që të gjenden, dhe do të kapen e do të vriten pa mëshirë. Kështu ka qenë ligji i Allahut edhe për ata që kanë qenë më parë. Ti, kurse si, nuk do të gjesh ndryshim në ligjet e Allahut. Njerëzit të pyesin për orën kiametin, thua ju, vetëm Allahu ka dijeni mbi atë. Kush e di? Do shta kiameti mund të jetë afër? Vërtet Allahu i ka mallkuar jo besimtarët dhe ka përgatitur për ata zjarr të flakëruar, në të cilin ata do të qëndrojnë përgjithmonë. Aty nuk do të gjejnë as mbrojtës, as ndihmës. Ditën kur fytyrat e tyre do të rrotullohen në zjarr, ata do të thonë: "Ah, sikur të ishim bindur Allahut dhe të dërguarit." Dhe do të thonë: "O Zoti ynë, ne ju bindëm paris ton dhe prorëve tanë, por ata na shmangën prej rrugës së drejtë. O Zoti ynë, atyre jepu dënim të dyfisht dhe mallkim të madh. O besimtar, mos u bëni si ata që shqetësuan Musain. Allahu e çliroi atë nga përgojimet e tyre, ai është i nderuar në sytë e Allahut. O besimtar, friksojuni Allahut dhe thoni vetëm të vërtetën. Ai do t'ju bekoj veprat tuaja dhe do t'ju fal gjunahet. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij do të arrijë një fitore madhështore. Ne u ofruam përgjegjësinë qiejve, tokës dhe maleve, por ato nuk pranuan ta marrin përsipër dhe u frikësuan ta pranojnë atë kurse njeriu e pranoi. Me të vërtet, njeriu u treguaj pa drejt me veten dhe i paditur për pasojat e kësaj përgjegjësie. Si pasoj, Allahu do t'i dënoj hipokritët dhe hipokritet, illujtarët dhe illujtaret, ndërsa do t'u pranoj pendimin besimtarëve dhe besimtareve. Vërtet Allahu është falës dhe mëshirë plotë.